Hannes Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þessum ráðherra fyrir yfirferðin á frumvarpinu. Þetta er nokkuð merkilegt og gott, mörgu leiti svona fyrstu sín. Hæstvirtur ráðherra sagði það hér í sinni ræðu að það hefur verið haft náið og gott samstarf við hagsmunaaðila þegar þetta var unnið. Og það kannski mættu sumir aðrir hæstvirtur ráðherra að taka sér til fyrirmynda þegar verið er að vinna sambærilegum málum. En mér langar aðeins að staldra við þar sem að hæstvirtur ráðherra kom hér inn á í andsvari sínu við háttvirtan þingmann Vigdísi Hauksdóttur. Þegar hæstvirtur ráðherra sagði ég tel 20 ár vera og stuttan tíma fyrir vatnsaflið og jarðhitann en of langan tíma fyrir sjávarútveg. Því langar mig að spyrja hæstvirtur ráðherra, hvað telur hæstvirtur ráðherra vera eðlilegan tíma fyrir sjávarútveg? Hver er skoðun hæstvirtur ráðherra því að sá nýtingarsamningur þurfi að vera langur?
Þá svarar andsvari hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.